Упершыню ў Аўстрыі прайшла сумесная хрысціянска-ісламская тэалагічная канферэнцыя. Па ініцыятыве венскай архідыяцэзіі турэцкага ісламскага саюза 18 каталіцкіх святароў і 17 імамаў сустрэліся ў Вене, каб пакласці пачатак адкрытага дыялогу па пытаннях веравучэння і суіснавання. Першая сустрэча ў рамках гэтай ініцыятывы была прысвечана абмеркаванню асноўных фундаментальных пытанняў хрысціянства і ісламу, у тым ліку Біблії і Карана. Галоўнай мэтай падобных канферэнцый з'яўляецца знаёмства з рэлігійнай традыцыяй і жыццём прадстаўнікоў розных рэлігій, людзей, якія жывуць у адным горадзе. Удзельнікі сустрэчы – духоўныя лідары і прадстаўнікі грамадскай думкі рэлігійных супольнасцяў. Мэта іх дзейнасці – сфарміраваць правільнае ўяўленне аб менталітэце і традыцыях вернікаў, хрысціян і мусульман. У форуме прынялі ўдзел імамы, якія праходзяць навучанне ў Аўстрыі і граюць важную ролю ў працэсе дыялогу і інтэграцыі мусульман у аўстрыйскае грамадства. Было вырашана, што наступная падобная сустрэча адбудзецца ў сакавіку 2012 года.